Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da hau, eta Jantzakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun Librea FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestela interneten sartu ezkero jantzakun.org-en esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei.
The clock said, I just wanna be with you, my love. You know, I'm a bad boy, mama. I got a bad boy, river. Dealing in a website. All into the moon, band. Old shady tricks of a weeder to try to can carry out. I don't care what other days say. Don't care what they say. You know, I'm a bad boy, mama. I got a bad boy.
Bimila eta amabost, garren urteko martxoak iru dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondoren golarogita mar minutuetan. Donostia eta bere ingurutako berriak ekartzen ditugu irratsaio honetan. Eta gaurkoan ere alaxe egingo dugu, beraz, hasiko dugu azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin. Horixe izango da irratsaioaren tarte nagusiena edo behintzat denboraldetikan gehien hartuko diguna, eta gaurkoan aurkezpen musikal bat ere izango dugu. Jimmy Barnatan and the Cuckooners taldeak Motor Club diska atera du Gaztelupeko Hotsak zigiluarekin, eta disko honen aurkezpena egingo dugu gaurkoan, beraz irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzungo ditugu, eta aurrera xeago abesti eta talde honen inguruan eta disko honen inguruan datuak emango dizkizuegu.
Doctor, mama, got that down your throat. I don't care what the clock said. I just wanna be with you, my love. You know I'm a bad boy, mama. I got a bad boy river. Dealing in a website. All into the moon, band. Old shady tricks of a weeder to try to can carry out. I don't care what other days say. Don't care what they say.
Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutua.
Bad boy, I got a bad boy.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia. 9943-2523-2523. Edo bestela interneten sartu ezkero txantxakun.org topatuko gaituzu. Eta bertan, gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila ere topatuko dituzu. Bestalde, gure web horrian gogoratu ere zuzeneko emisioa jarrai dezakezula streaming bidez, eta horretaz gain, antxe dituzula irratsaio guztien grabazioak, azken notiziak, deskribapenak, ordutegiak, programazioarekin, eta baita ere mobiletarako aplikazioa segidan laister berrituko duguna. Irratsaio bereziak ere hortxe dituzu, alanola zuzenean irratsaioa, nahasmaz irratsaioa, edo noski entzuten ari zaren eguerdiko ahotsa magazina hau ere beraz edozein momentutan, bertan irratsaio zahar guztiak, eta hauxe bera ere bukatu eta segidan izango duzu gure web horrean entzun edo deskargatzeko aukera. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea, 107.2 FM-an irrati bidez Donosti osoan eta inguruko herritan interneten txanjakun.org gogoratu 24 orduz emititzen ari garela, eta irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugula etengabe, eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Save me, I wanna get out. Bueno, badena prestasteko gaurko irratxeirekin, eguraldiaren berri izango dugu lehenik eta behin normalean egiten dugun bezala. Odeiak izango ditugu gaurkoan. Tarteka euri pixkat egitea ere gerta daiteke. Oh, Aizea aldakorra ibiliko da, ekialdekoa. Eta temperaturak pixkat beruntz egingo dute. Hala ere, bueno, bazken egunetako euriten ondoren, bueno, gaurko eguna pixkat lasaia badela, badirudi. Trafikoari dagokionez, Mendaron lanean ari dira Irunerako norabidean AP-8an. Goizean lanean ari ziren ere Orion Irunerako norabidean AP-8an. Otsaileko udal batzarra egiten ari dira gaur, martxoak 3an, joan den ostegunerako aurreikusita zegoen, baina euriten, martutenen eta txominen sortutako arazoengatik gaur arte atzeratu zuten. Bada lehen erabaki garrantzitsua hartu dute dagoeneko. Hain zuzen ere hasierako onarpena eman diote hiri hondakinak biltzeko udal ordenantzaren aldaketari. Hiri azpigituren eta zerbitzuen zinegotzi Nora Galpar Soroka azaldu bezala, parte zaharreko bilketa sistema berrira egokitzeko egin dituzte aldaketak, implikatutako eragile guztien artean. Prozesua luzea izan dela esan du, eta proposamena auzotarrekin eta auzotarrentzat egina izan dela nabarmendu du. Duela hiru hilabete hasi zen sistema berria parte zaharrean. Eta Galpar Sororen hitzetan emaitza nabarmenak ekarri ditu jada, bai garbitasun aldetik, baita birziklatze eta sei dagokienez. Bi horiek dira, hain zuzen ere, parte zaharreko sistema berriaren helburuak, udal gobernuko ordezkariaren esanetan. Aho batez onartu dituzte aldaketak, Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak proposatutako emendakin bat adostu eta gero, oposizioaren aldeko botoarekin, eta udal gobernuaren kontrako iritziarekin, kasu honetan, hain justu zabor poltsak irekitzeko eskumena nork izan behar duen, puntuak sortu du eztabaida. Udaltzengoak ez ezik teknikariek ere zaborra ikuskatzeko eskumena izatea proposatu du udal gobernuak, baina horren kontra azaldu da oposizioa, sozialisten emendakinaren bitartez. Horren bestez, horretan ez da aldaketarik egongo eta udaltzengoa izango da eskumena izango duen bakarra zabor poltsak irekitzeko orain arte bezala. Araudia, aldatzeko orduan akordioa lortu badute ere oposizioko ordezkariek udal gobernua kritikatu dute. Ez gara fio, ez baitakigu Bilduk zertarako nahi duen zabaldu zabor poltsak irekitzeko eskumena. Ez dugu bat ere garbi are eta gehiago Hernanin kamerak dituztenean bilketa kontrolatzeko. Obsesio puntu bat dago honen atzean, adierazi du Partido Socialista Euskadiko bozeramaile Denis Itxaso. Udal gobernuak ez du zigorrik jartzen kartelak ipintzen dituztenean parte zarrean zaborraren bilketarekin berriz erotuta dago, erantzi du. Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotzi Iñaki Gurrutxaga ere hondakinen ikuskatzailearen figura sortzearen kontra azaldu da. Hondakinen estasi bat sortzea litzateke, ezker abertzalea itxututa dago zaborrarekin. Hori esan du Vicente Garziak berriz esan du proposatutakoak askatasuna urratuko liekela herritarrei. Nora Galpar Sorok bere aldetik udal gobernuaren proposamenaren defentsa egin du. Herritarrak jazartu nahi izan bagenitu udaltzaingoarekin egingo genuken eurek dutelako zabor poltsak irekitzeko eskumena eta ez dugu egin. Birziklatze tasak hobetzea da nahi duguna eta gogoratu beharra daukat zabor poltsak irekitzearen erabakia Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak hartu zuela. Atzo agerraldia egin zuen Juan Carlos Izagirre alkateak Txominenea eta Martutenen izandako uholdeen lehen balorazioa egiteko. Krisi mahaiko hainbat ordezkari ere berarekin izan dira, horien artean bizilagunen ordezkaria. Lehen datuen berri eman zuten eta jakinarazi dutenez, datozen egunotan datu horiek osatzen joango dira. Datuak eman baino lehen ordea bi ideia nagusi nabarmendu ditu Izagirrek. Batetik bizilagunen jarrera eskertu du, benetan ikaragarria izan da erakutsi duten jarrera, portaera eta konpromisoa. Ez orain bakarrik, azken urte hauetan baizik. Lehenik orain hiru urte gertatu zenean. Baita urte hauetan, soluzio definitiboaren alde lanean mai instituzionalean implikatu direlako ere. Emergentzia planaren diseinuan lan egin dutelako, eta krisi mailan aurpegia ematen dutelako. Garbi daukagu, haie gabe etzela posible izango horrelako egora bati modu honetan erantzutea. Era berean udal langileen lana eskertu du eta haiek zorion ditu krisi maila aktibatzen den lehen segundotik Donostiako udala lanean jartzen da bere bitarteko guztiekin honi aurre egiteko. Guztira 307 langile aritu dira lanean, 218 udalangile eta 89 dia eta gurutze gorrikoak. Ez udala bakarrik, beste erakunde batzuk ere aritzen baitira gurekin elkarlanean, dia bera, gurutze gorria eta bar. Bestetik soluzio ez hitz egin du. Une gogorrak izan dira, oso gogorrak Txominene eta Martuteneko bizilagunentzat. Esango nuke une gogorrak izan direla Donostiar guztientzat, horregatik hain zuzen importantea da oso soluzio ez hitz egitea. Horixe baita bizilagunek eskatzen dutena eta behar dutena. Eta gertatu diren uholdeek badute soluzioa, eta soluzio hori hartuta eta erabakita dago. Hainbeste urtean hau guztia sufritu duten bizilagunek soluzioak eskatu dituzte, eta ez dira haiek nahi eta behar zituzten garaian etorri, baina bidean daude, eta legegintzaldi honetan gogor lana eginda horiek aurrera ateratzeko. Obrak astear daude eta 30 hilabeteren buruan uholdeek horrelako ondorioak ez dituzte izango. Badakit asko eskatzen ari garela, beste 30 hilabete asko direlako gehiegi, baina hori da soluzioaren zailtasun teknikoek eskatzen duten denbora. Gure konpromisoa daukate bizilagunek, 30 hilabete horietan haien ondoan izango garela. Udal hau, etor daitezken larrialdi egoeraren aurrean prest egongo dela. Berriro, lehen minututik kaltetutako bizilagunei laguntzeko. Gutxi gora bera 200 pertsonen leku aldaketa urpean zeuden zonaldeetan izan da egunotan. Hiru erreskate behar medikuak zirela medio edo beldurragatik ez ziren ibai mailaren azkundeak eragindakoak izan. Suhiltzaileen etengabeko presentzia 76 ordutan. Tamaina ertain handiko 12 lokaletan xukatze lanak eta lokal txikietan beste hainbat. Osakidetza eta Iberdrolari laguntza. 32 pertsonari ostatu eman zaie Costa Basca hotelean. 25 tona zabor eta 5 tona egur jaso dira. 11 SMS mezu bidali dira krisi honetan, guztira 5.364 pertsona jaso dute.
Doctor, okay, I got a medicine that you need, mama. Little Timmy, baby, I'm gonna be your man. Oh, little Timmy, baby, I'm gonna be the man it opened out. I'm gonna give it what you need, baby.
Juan Carlos Izagirre alkatea Kolombiako ordezkaritza hartu du udaletxean, eta Jaime Mantilla Bogotako merkataritza ganberako lehendakaria jaunarekin lankidetza hitzarmena sinatu du. Berrikuntza, ezagutzaren transferentzia, smart eremua, enpresa aukerak eta lankidetza publiko-pribatua bi iritako eredu ekonomikoaren eraldaketarako gako gisa bultzatzeko. Hitzarmena sinatu ondoren ordezkari kolombiarrak Talent House-era, berrikuntza zentroara eta ikertzaileentzako egoitza dena, bertara joan dira. bertan Donostiako sistemak, sustapenak, hiri estrategia eta beren espezializazioa adimendurako eta smart eremurako politikak aurkeztu ditu. Gipuzkoako merkataritza ganberak ere hirian betetzen duen zereginaren berri eman du. Zeit Ika Lau, zentro teknologikoan, oinarri teknologikoko enpresa donostiarretan, Grafenea eta Irisbond, Bas Culinary Center eta Enertik, berrikuntza zentroa eta smart energi sektoreko enpresak eraikin eko iraunkorra kasik zero igorpenarekin, eta Isare bere mikrosare adimenduekin jarraitu dute bizitarekin. Itzarmenaren baitan BMG-tik Europako 2006ko kulturaren hiriburutzari ere babesa emango diote. Eta haren edapena sustatuko dute kultur industrien, sortzaileen eta turismoaren alorrari lotuta. Donostiako udala, Donostiako sustapena bere sozietateren bitartez, hiriek pixkanaka beren gain hartzen duten zeregin berri horren erreferente argia da. Espezializazioa adimenduak RIS3 estrategia Europarrarekin batera, duela urte batzutatik ona, hiriak jarraitzen dituen xedeak barne hartzen ditu. Tokiko klusterrak deituen bitartez implementatuz. Berrikuntzak, bestalde presentzia nabarmena izan du hirian historian eta egun aktore kopuru garrantzitsua barne biltzen du. Zeinen artean, oinarrizko ikerketara. Eta ikerketa aplikatura bideratutako zentro teknologiko kopuru garrantzitsua nabarmentzen den. Smart Cities politikak deiturikoen stakeholders desberdinak sustatzeak eta integratzeak Donostia hiri eremuetan adimen eta sozializazio teknologikoa zenbateraino sartuta dagoen neurtzen duten rankingetako lehenengo postuetan aipatzen dute. Kultura eta sormena alaber hiriaren identitate zeinu da. Horrek eraman du Bartzordea Europako 2006ko kulturaren hiriburu izendatzea. Kolombia Latinoamerikako hazkunde ekonomiko handiena duen bigarren herrialdea da eta inbertsioetarako segurtasun juridiko handienetakoa eskaintzen duen herrialdetako bat. Bogotako eskualdeak alaber hazkunde iraunkorra izan du non batez ere energiaren azpiegituren, TIC softwarearen eta industria sortzaileen sektoreak nabarmentzen diren. Bogotako merkataritza ganbera irabazi asmorik gabeko erakunde pribatua da. Epe luzera Bogota eskualde iraunkor bat eraikitzea eta horrela bertako biztanleen oparotasuna gehitzea xede du. Horretarako enpresa gaitasunak babestuko dituzten eta politika publikoan eragingo duten negozioentzako ingurua hobetuko duten zerbitzuetatik abiatuz.
You need a doctor? Okay, I got a medicine that you need, mama. Little Timmy, baby, I'm gonna be your man. Oh, little Timmy, baby, I'm gonna be other man it up and down. I'm gonna give it what you need, baby. People. I walk through the night for you. No, I ain't got a night all down in my motorbike. Baby, oh, no, I ain't got a night that is rocking, rocking through the night. Till now, they'll never come again at home.
Donostia Kirolak eta Gipuzkoa Basketek sinatuta duten hitzarmenaren barruan Endesa Ligako hiru topaketarako akzio berezi bat jasotzen da. Honetan kirol txartela dutenek sarreraren 130%ko deskontuaz goza dezakete. Horietako bat urrengo larumatean martxoak 7 Donostia San Sebastian Arena 2016an arratsaldeko 7etan jokatuko den Rio Natura Monbus CB Obradoiroren aurkakoa izango da. Kirol txartela duenak 130%ko deskontua izango dute sarreraren prezioan. Txartela klubaren bulegoetan ohiko ordutegian, hau da astelenetik ostirala 9:30tik ordu bat terditara eta arratsaldeko 4:30tik 6:30tara eta partida egunean leiatilan erakutsiz. Kirol txartelako arpidedun bakoitzak 130%ko deskontua sarrera bakar batean izango du. Informazioa guztia, klubeko bulegoetan hau da, aneo eta pasalekuko 22 batean, edo 944-44-44-28 telefono zomekean, eta gipuzkoabasket.com eta donostiakirola.org webunetan.
First night I saw you, mama, crying in the street. Oh, my heart, a word of flying to cut this man down here. Now, 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 I got a knife. Yeah, now I got a knife. I get down, 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 oh, by my motorbike.
Poliklinika Gipuzkoak barkatu, Eibarko Osasun ikasgelan edizio berria inauguratu du bihotz rehabilitazioak daukan garrantziari buruzko hitzaldi batekin. Bihotz rehabilitazioak onura asko dakarzkio gaixoari izenpean. Poliklinika Gipuzkoaren Osasun ikasgelen barruan Eibarren sartzen da hau. Bihotza zaindu, ezagut itzazu bihotz rehabilitazio on batek daukan garrantzia, eta zure bihotza osasun txuman dentzeko aholkuak. Bihar martxoak 4, arratsaleko 7:30 izango da itzaldi hau, eta Portalea Kulturetxean izango da. Sarrera doakoa izango da, jarleko guztiak bete arte. Poliklinika Gipuzkoak osasunaren ikasgelen ziklo berri bat antolatu du eta 11 hitzaldi biltzen ditu, 7 Donostian eta 4 Eibarren. Edizio berri honen xedea gaurkotasunezko osasun gaien bidez azken orduko informazioa ematea eta bertaratzen direnekin solasaldiak egitea da, zalantzak argitzeko helburuarekin. Eibarko edizio berri honi hasiera emateko bihotz errehabilitazioko taldeak bihotzari buruzko hitzaldia emango du bihar, esan bezala, Portalea Kulturetxean 7erritan. Bihotz errehabilitazioko taldeak kide hauek biltzen ditu. Laura Quintas, kardiologoa, Javier Muñoz, ariketa fisikoan lizentziaduna eta fisioterapeuta. Ainitze Bolinaga, fisioterapeuta, Aurora Zit, nutrizionista, eta Edurne Izagirre, psikologoa.
Come again at home and start loud. Nobody, 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 'cause now I'm the king now.
Gaur asteartea martxoak 3 aurkeztu da sukaldean, Tabakalera sukaldean komisariotza programa. Aurkezpenean parte hartu dute Ane Rodríguez, Armendariz Tabakalerako kultura zuzendariak. Ane Agirre, Tabakalerako praktika garaikidean arduraduna. Eta Izea Barcenilla, komisariotza programako koordinatzaile kideak. Musika sakratuaren 26. zikloa hasiko da martxoak 14tik 29ra izango da.
Sonata saw your mama crying in the street. Oh, my heart, a word of flying to cut this man down here. Now, 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 I got a knife.
Beasain Institutuak argazki gintzaren bidez Europarekin lotu du Albaola. Atzo martxoak 2, Comenius Europar Elkartruke proiektua garatzen ari den 35 laguneko talde internazional baten bisita izan zuten Albaola Itxas Kultur Faktorian. Jose Manuel Odriozolak gidatuko eta dinamizatutako euskararen erabilerari buruzko bagera elkarteak antolatutako urrengo hausnarketa eta solasaldi soziolinguistikoa martxoaren 10ean izango da. Arratsaleko 7etatik aurrera San Telmo museoan izango da. Ilabetean behin antolatzen dira solasaldi hauek eta helburua euskarari buruzko kezka duen orok soziolinguistikari buruzko gutxineko ezagutza euskuratzea. Euskararen egoeraz eta bere berreskurapenerako dauden iritziak eta proposamenak ezagutzea eta gaiaz norberak dituen hausnarketa trukatzea da. Martxoko saio honetan euskararen ezagutzaren unibertsilizazioa izango da. 50 urteko esperientziaren ondoren posible izango alda euskal herritar guztiak euskalduntzea. Baiezkoan, nola euskara ezagutzera behartu aldaiteke? Ez alda aldarrikapen kaltegarria izango. Erabiliko dugu den irakurgaia berriz Mikel Zalbideren ikasleek ba aldakite euskaraz eta erabiltzen aldute bat soziolinguistika aldizkarikoa 42. zenbakiko 43, 41 horri aldetakoak izango dira. Through the night, feel down. Laburbira, euskarazko film laburren zirkuituaren 12. edizioa bihar jarriko da martxan. Ordizian izango da, lehen emanaldia bertan izango delarik. Bihartik hasita martxoaren 29ra bitartean 29 emanaldi izango dira, beste hainbeste herritan. Zirkuituari buruzko informazioa dagoeneko interneten jarrita dago. Informazio gehiago nahi izan ezkero, benat abildua topagunea.org elbidera edo 674-345-756 telefonora ditu. Martxoaren 31ean euskararen gutxienekoak dokumentala aurkeztuko dute kontseiluarekin batera bagerako kideak Donostia kulturaren laguntzarekin. Antzokizarrean izango da 7 herritan. Dokumentala ikusteko aukera izango da baita ondoren gaiaz hitz egiteko ere. Zeintzuk izan dira gertara gakoak euskararen egoera gaur egun moduan da, gaur dagoen moduan egon dadin. Zein bizipen izan dituzte euskaldunek urte hauetan guztietan. Zer behar dugu egoera gainditzeko? Zeintzuk dira euskararen gutxienekoak. Galdera hauek eta beste hainbeste egiten dizkiogu geure buruari, maiz gako horien inguruan hausnartzeko eta euskaldunon artean gogo eta egiteko helburuarekin egin du kontseiluak dokumentara. Kontseilu eta bagera dira antolatzaileak eta laguntzaile esan bezala Donostia kultura. Eta martxoaren 31ean eskainiko dute. Antzokizarrean, arratsaldeko 7:30. Bertxokorrika biraka jarraitzen du. Eta aste honetan, adibidez, martxoak 6, hau da, ostiral honetan, Andoainen izango da gabeko 10 herritan, Hiruberri tabernan, Asier Azpiroz, Ane Labaka, Beñat Iguaran eta Jon Beloki, Aritz Eskudero, Jon Eskudero izango ditugu bertxolariak. Eta gai emailea Iñaki Otaegi. Antolatzaileak Andoaingo Bertxo Eskola eta AEK Euskaltegia dira. Egun berean, hau da, martxoak 6an, ostiralean, arratsaldeko 7an, Getarian, Triki Poteoa gaueko 10etan, Afaria Berdura plazan izango da. Bertsolariak Amets Arzailuz eta Unai Iturriaga, kasunetan, eta sarrera 15 €tan dago. Taxko eta Sokoa tabernetan. Erosteko epea martxoak 4, beraz bihar bukatzen da. Giza eskubideen zinemaldiari dagokionez 762 film laburrek eman dute izena nazioarteko lehiaketan parte hartzeko. Gazte epaimaiak 21 lanen artean azken aukeraketa bat egingo du. Epaimaia izeneko izenematen muga data martxoaren 21a izango da. Horren ondoren zozketa bat egingo da eta martxoaren 23an aukeratuak suertatu diren gazteen izenak emango dira ezagutzera. esaten ari nintzen Ika Teatroak aurkezten duela Saroben Gau Arabiarra. Euskaraz eskainiko dute eta aurre estreinaldia bihar izango da arratsaleko 7etan. Sarrera 4 €tan dago.
The first night I saw your mama crying in the street. Oh my heart, a word of flying to cut this man down here. Now, 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 now I got a knife. Yeah, now I got
Giza eskubideen defentsan aritzen diren pertsona eta erakundeak arrisku egoretan babesten dituen PBI, nazioarteko bake brigadak, erakundeak ohar hau helarazten du. Indezagun Andrea Torres Bautista abokatua, giza eskubideen aldeko Nidia Erika Bautista fundazioko Kolombiarreko arlo juridikoko arduraduna, gurekin izango dela Donostian martxoaren 5, 6 eta 7. Fundazioak azken garaiotan egindako ikerketen berri emateko Kolombiako desagertze behartuen inguruan, bereziki emakumeen aurka egindakoak. Nidia Erika Bautista fundazioan elkartzen dira bortxaz desagertarazitako biktimen senideak. Itzaldi bat izango da martxoaren 5, hau da ostegun honetan 7, Easo kaleko Donostia 2016 gunean. Jarraitzen dugu Jimmy Barnatan and the Cuckooners taldearen Motor Club diskako abestiak entzuten eta oraindik ere kontu gehiago Eguerdiko Ahotsa magazinean.
Boogie boogie, all right I eat. But here around, oh boogie boogie, gay.
Martxoaren 13 eta 15 bitartean Tolosan egingo den partiak 400 ordenagailu ezartzeko lekua eskaintzen du eta inoiz baino denbora laburragoan bete da. Gipuzkoa Encounter 9 informatika topaketako jarlekuek 41 segundotan erreserbatu dituzte zaletuek. Informatikaren eta teknologia berrien 600 zaretu inguruk hartuko dute parte 9. topaketan, arte digitaleko, hardwareko eta software libreko lehiaketak izango dituzte, baita sareko jokoetan jarduteko eta itzaldi naiz tailerretan parte hartzeko aukera ere. Aurreko urteetan bezala Tolosako udalak eta Euskaltel fundazioak, Euskaltel Konekta izena hartu berri duenak, antolatu dute bilgunea, Euskaltelen, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren babesarekin.
I'm an old-fashioned man, I'm an old-fashioned man, baby, I'm an old-fashioned man, I did a heart of my old-fashioned blues, yeah. Old school man.
Donostiako jazaliak aurten 50 urte betetzen ditu, Uztailak 22-26 ospatuko da, eta dagoeneko zenbait izen ja lotuta daude, Jamie Cullum, John Thorne, Benny Golson, Zaz, Gregory Porter, Jimmy Cliff eta Melody Gardot.
Oh, night and night, we're gonna play it about a game together, all right.
It fit in no deep, deep, and no big, big, and no down, down. Wild, wild, slow it down. Oh, old fashioned mama, baby, oh, old fashioned blues, and I don't think you fit even long, long, and ding, ding, bong, bong.
Mikel Erentzune kontzertu eskainiko du, maiatzaren 16an Intxaurrondo Kulturetxean, gabeko 10etan, Corazones diskoaren izeneko biraren barruan. Sarrerak salgai jarrita daude dagoeneko Victoria Eugenia antzokiko eta antzokizarreko leiatelietan. Baita ere donostiakultura.com/sarrerak web gunean. Mikel Erentzun beraz, maiatzaren 16an Intxaurrondo Kulturetxean izango da.
Don't boogie boogie all right I eat but here around oh boogie boogie gay gay right here over the dance of boogie boogie one is at my brain rocking and rocking and rocking all alone it was rocking and rocking and rocking all alone. Oh, without the money and without a home.
Hold me, boy.
Old-fashioned man, I'm an old-fashioned man, baby, I'm an old-fashioned man, I did a eyes of my old-fashioned blues, yeah.
Udalak emakume talde eta talde feminista ezberdinekin elkarlanean osatu du emakumearen eguneko egitarau bateratua, eraso sexistarik gabeko hiri baten alde da aurtengo leloa. Naiara San Pedro berdintasun zinegotziak adierazitu, egun hau aldarrikapen egun bat dela. Martxoaren 8a emakume eta gizonen arteko berdintasun erreala aldarrikatzeko baliatu nahi dugu. Beste behin. Eta gitarabu honek ikuspuntu ezberdinetik eta ekintza anitzen bidez horixe dauka helburu. Emakumeen boteretzea helburu duten ekintzak, indarkeria sexista salatzea helburu dutenak, espazio publikoa gureganatzea asmo dutenak, estereotipo eta rolak eraldatzea helburu dutenak esan duenez, eta beste asko. Udalak erakunde adierazpen bat onartuko du egun horren harrira. Testuaren irakurketa publikoa ostiralean izango da eguerdiko 12 terditan udaletxean. Martxoaren 8an berriz pankarta jarriko da.
It fit in no deep, deep, and no big, big, and no down, down.
Intxaurrondo auzoan menuak banatzeko otorduak ekimena jarri dute martxan. Zorroaga fundazioak eta gureak erakundeak batera sortu dute proiektua eta udalaren laguntzarekin eta urtea maitu artea 12.000 otordu zerbitzatzea aurreikusi dute. Proiektuari esker duela 3 hilabetetik ona 26 lagunek asteko egun guztietarako eguneko menu bana jaso dituzte. Intxaurrondoko auzotarrak dira guztiak. Udalaren gizarte zerbitzuek bideratzen dituzte menuak eta banaketa astean bitan egiten da. asteleen eta ostegunetan 11 herritatik ordu batetara. Gizarte ongizatzeko zinegotzi Jon Albizuk, Zorroaga Fundazioko presidente orde Mikel Agirre Zabalek eta Gureakeko presidente Iñaki Alkortak aurkeztu dute ekimena. Albizuk zehaztu du pertsonen beharrei erantzutea erabateko lehentasuna duela hiru erakundentzat. Udal gobernu honek konpromiso sozial irmoa dauka eta horren erakusle da politika sozialen aldeko apustua sakondu egin dugula urtez urte. Ekimen hau ere hor kokatzen da. Azken batean, honen bidez erantzun bat eman nahi izan zaio hainbat familia donostiar bizi duten errealitateari. Donostian aurreneko aldia da horrelako proiektu bat garatzen dela eta esperientzia honek horrelako beste proiektu batzuk garatzen lagunduko digu. Intxaurrondo auzoko gizarte proiektu berri hau urriaren 13an abiatu zela jakinarazi du Iñaki Alkortak. Hiru hilabete baino gehiago igaro ondoren, janaria banatzeko proiektu sozial berri honi buruzko iritzia ezin hobea da. Bai, borondatezko laguntzaileek, bai erabiltzaileek balantzea ona dela baitiote. Eta ekimenaren eragileak pozik daude funtzionamenduarekin eta emaitzekin. Horrela, aipatutako 26 pertsonek astean birritan lehen platerak, bigarren platerak eta azken burukoak jasotzen dituzte aste osorako. Albizuk azaldu duenez, onuradunek nahiago dute zuzenean janaria jaso, jantokian bertan jan beharrean. Hala, Gureak arduratzen da sukalde zentralean janaria prestatu eta ontziratzeaz, 26 pertsona horiek eguerdian menu osoa jaso alizateko. Zerbitzua erabiltzen duten pertsonak aldatu egiten dira, beharren eta bestelako hiru inguru barren arabera. Udalaren gizarte zerbitzuetako teknikariek egoera aztertu ondoren. Zorroaga Fundazioak 18.000 euro jarri ditu proiektuan eta udalak berriz 9.500 euro eta lokal bat menuak banatu alizateko. Gureak erakundeak bere aldetik janaria prestatu eta ontziratzeko eskulana, koordinazio lanak eta banaketa jartzen ditu. Barkatu, kulturan ere euskaraz kanpaina jarri dute abian gaur. Donostiako udalak beste ere mutan egin bezala, kulturaren alorrean ere euskaraz sustatzeko ekimena jarri du martxan. Donostia kulturak hartu du orain lekukoa eta herritarrei lehen hitza euskaraz egiteko konpromisoa hartu du. Udaleko protokoloaren egokitzapena egin du. Hiriko kultura azpiegitura guztietan herritarrak euskaraz hartatuak izango direla bermatu nahi du horrela administrazioak. Hiriko kultur gune guztien harrera puntuetan, zentzu horretan, enarak eta eranskailuak jarriko dira, leloaren aldaera ezberdinekin, antzokian ere euskaraz, kulturetxean ere euskaraz, museoan ere euskaraz, liburutegian ere euskaraz, bideo bat ere egin dute kanpaina ezagutarazteko. Nerea Txapartegi udal gobernuko euskara eta kultura arduradunak nabarmendu du euskararen normalizazioaren bidean beste urrats bat dela. Donostia kulturak kudeatzen dituen gune guztietan euskararen erabilera bermatzen da gaur egun. 71 langilek dihardute harrera eginkizunetan eta guztiek euskaraz aritzeko gaitasuna dute. Hortaz, euskaraz hartatuak izateko eskubidea bermatzen da. Herritarrei bada euskaraz aritzeko deia ere egin die Txapartegik. Santelmo museora, antzokietara, kulturetxetara edo hau bezalako liburutegietara gerturatzen direnean euskaraz egitea gonbidatu nahi ditute herritarrak. Beraien ere euskaraz zuzenduko baitzaizki langileak. Donostia kulturako langile guztien 185%-tik gora dira gai herritarra euskaraz hartatzeko.
nabarmentzekoa da gainera zenbait zerbitzutan, kulturetxeetan, batez ere langile guztiak direla gai herritarrari harrera euskaraz egiteko eta herritarren beharrei euskaraz erantzuteko. Donostiako udalak udalean ere euskaraz kanpaina jarri zuen abian iaz eta orain beste eremutara zabaltzen ari da egitasmoa, merkataritza eta kulturaren eremutara esaterako. Udal gobernuak euskararen erabilera sustatzeko hartzen ari den neurrien baitan kokatu du kanpaina txapartegik. Udal gobernu honek konpromiso irmoa dauka euskararekin, bai bere normalizazioa eta bai bere erabilera sustatzearekin. Eta euskara eremu guztietan sustatzen jarraituko dugu. Udaletxean, dendan, tabernan, kulturetxean, liburutegian, kalean edo etxean. Donostia, euskararen hiria baita. Igeldon mendia eusten duen horman 30 zentimetroko pitzadura bat sortu da Rekondo jatetxetik metro batzutara. Pitzadura hormigoiarekin estali da eta astean zehar arrazoiak aztertuko dira. Semaforoak jarri dira trafikoa kudeatzeko. Bestalde, ezegonkortasunen bat antzeman da Urguleko mendi mazalaren puntu zehatz batean. Argazki elkartetik gertu, ondorioz, prekauzioz paseo berria itxita mantentzea erabaki da. Aste honetan zehar zonaldea ikuskatuko dute. Neurriren bat hartu behar den erabakitzeko. Irumila, 700 emakumek baino gehiagok parte hartu zuten 26. lilatoian herenegun Donostiako kaletan. Aiora Jaka, Irizar lehen sailkatutik, Teresa Fernandez Doña azken sailkatura arte, parte hartzaile guztiek kolorez jantzi zituzten ibilbideko 5 kilometroak. Guztiek korrika, oinez, irritzailu naiz gurpil aulkien gainean, berdintasuna aldarrikatu zuten, aparteko giroa izan zuen lasterketan.
Espainiako auzitegi nazionalera jodu jasana Alia Sahararrekin zaileak. Asilo eskaera atzera bota zuen ebazpenaren kontrako elegitea aurkeztu zuen atzo. Bizi osorako espetxe zigorra ezarri dio Marokoko epaitegi militar batek, Edem izikeko protesta kanpaldian parte hartzeagatik. Beste pauso bat emango du Eusko Jaurlaritzak euskarazko akten gaian. Pertsonatzen hasi da auzietan. Beizamaren kasuan egin du urrats hori. Udalak eskari ofiziala egin zion eta aintzat hartu du Jaurlaritzak. Dokumentuak euskaraz egitea eta bidaltzea erabat legezkoa dela berretsi du Patxi Baztarrikak, hizkuntza politikarako sailburu ordeak. Horregatik interes orokorrekoa delako erabaki du gobernuak auzietan parte hartzea. Hizkuntz politikako eskumena duela argudiatu du Jaurlaritzak. Demandatu modura aurkeztu da. Carlos Urquijok Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak hasi du salaketa bidea. Agiriak euskaraz bidali dizkioten udalak salatu ditu, esanez, gaztelaniaz ere bidali behar dizkiotela. Euskaraz soilik eginda ez dauka da baliorik. Kasu horien aurrean Jaurlaritza zer egiten ari den azaltzen izan ziren atzo legebiltzarrean Baztarrika eta Kristina Uriarte sailburua. EH Bilduk eskatu zuen agerraldia. Orain arte gobernuak bi ildotan lan egin duela azaldu zuen Uriartek. Batetik Urquijok hasitako bidearen aurrean aholkularitza juridikoa eman die udalei, txosten bat egin dute Jaurlaritzako legelariek. Eta adierazi dute legezkoa dela aktak euskaraz egitea. Bestetik interpretazio okerrak saihesteko udal legearen proiektuan zehatz jaso dute aktak euskaraz egin ditzaketela udalek. Ekinbide ireki eta plurala da, gizarte zibiletik sortu da eta asmo bakarra Gipuzkoarren etorkizuneko garapena eta ongizatea sustatzea da. Hori azaldu zuten atzo Gipuzkoa Garaile sarearen sortzaileek Donostian egindako agerraldian. Ez da inoren aurrean eta inoren kontra sortu. Juanjo Álvarez, Euskal Herriko Unibertsitateko Nazioarteko Zuzenbide Pribatuaren katedratikoaren esanetan. Alderantziz, Gipuzkoa hobe bat sortzeko elkargune bat da enpresa, teknologia eta jakintzaren munduentzat. Atzo aurkeztu zuten sarea, baina ekainaren 25ean egingo dituzte publiko erakundearen helburu zehatzak hauteskundeak pasatu eta gero, etiketa politikorik jar ez diezaieten. Hainbat erakundetako pertsona ezagunak dira Gipuzkoa garaileko kide, Cristina Garmendia, Espainiako PSOEren azken gobernuko ministroia, Pello Gibelalde, Adegiko presidentea, Jokin Aperribai, Realeko presidentea, Juanjo Álvarez, Euskal Herriko Unibertsitateko katedratikoa, Inigo Uzin, Danobateko zuzendari eta Modern Dragoneko kontseilu orokorreko kidea, eta Iñaki San Sebastian Teknaliako zuzendari ondokoa, besteak beste. 48 lagunek osatzen dute sarea. Hau da Gipuzkoa garailearen sorrera agiriak nabarmendu duen helburua. Pertsonetan eta euren talentuan oinarritutako sare ekonomiko bat bultzatzea. Industria aurreratu batean, ikerketan eta berrikuntzan oinarritutako sarea, mundura irekia, Gipuzkoarren espiritu ekintzailea balioesten duena, eta langileen eta enpresarien arteko konfiantzan eta etengabeko lankidetzan, oinarritzen diren enpresaduna. 2008an Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Maika Baten Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoa Aurrera sarea sortu zuen antzeko helburu eta kideekin, baina 2011ean desegin zuen Martin Garitano EH Bilduko aldun nagusiak. Gipuzkoa Aurreran bezala, ez bezala, Gipuzkoa Garaile saretik kanpo daude Diputazioa eta Donostiako Udala. All the losers, oh, down to breezes.
got a burning desire, my baby. Call on your name into the moon. Come on, come on, home. Oh, elevate my soul. New York City. Elevate my soul. On, on. Oh, come on to me, right, baby. Elevate my soul. Out, out, down, Brooklyn, baby. Oh, all right, always.
Inigo Larizek eta Montxe Bazkezek irabazi zuten atzo lasterketa bertikalen Euskal Herriko txapelketa zuzenien proba Azpeitin. Gizonetan Imanol Goñik eta Mikel Beunzak osatu zuten podiuma. Emakumeetan Nerea Amilibiak eta Itziber Ibarbiak. Larizek mendiko eskiko Euskal Herriko txapelketak irabazi zituen otsailaren 21ean eta 22ean ere.
City bridges got the memories. City corners got the light. Cities I forgot to store in my love, oh, oh, that was said with yours and mine. Let me get in, burn in the fire, oh, oh, let me get in all night long. City's a woman full of desire, baby. Waiting for a man goes on. Oh, oh, come on, elevate my soul. Little baby, elevate my soul. I'm in a New York City. You elevate my soul. Oh, come and treat me right. You elevate my soul. Down the breaches are the losers. I've got a burning desire, my baby. Hold on your name into the moon. Come on, come on, home. Oh, elevate my soul. New York City. Elevate my soul. On, on. Oh, come on to me, right, baby. Elevate my soul. Out, out, down, Brooklyn, baby. Yeah. All right, always.
Martxoak 7 eta 8an emozioi buruzko ikastaroa emango da Artaunsoro aterpetxean 56 eurotan afaria gaua pasatzeko aukera eta gosaria artaunsoroa@gmail.com 9345-1055 telefonoa edo artaunsorok.comen informazio gehiago emandako bueno, kursillo hau Fabiana Boerrek emango du Artaunsoron bertan ahotsa eta emozio buruzko ikastaroa. Bihar izango dugu guztionen berri. Ordu bat aterritan elkarrizketa izango dugu baitugu Artaunsoroko kideekin ikastaro honen inguruan. Martxoak 9an arratsaldeko 7:00-8:00 Urrats Euskaltegian, Amezketarren kaleko 12. zenbakian, eztabaidatzeko gai orokorra hizkuntza eta kosmobizioa. Erlatibismo linguistikoa, hizkuntza eta kosmovisioa esan bezala. Eztabai da, izango da.
John the Revelator, who's that riding? John the Revelator, who's that riding? John the Revelator, rock the boots of the seven seals.
Jack fell down at the door of a day mail. A cow on a by his name.
Eta guazen orain ja gaurko aurkezpen musikalera, iragarria genuen gaurkoan Jimmy Barnatan and the Cuckooners taldearen Motor Club diska izango zala protagonista nagusia. Eta alaxe da, bertako abestiak entzuten ari gara gaurko irratsaio osoan zehar. Gaztelupeko hotxak zigiluak kaleratzen du lana hau, eta Jimmy Barnatanek hemen, bueno, ba, zenbait kanta, 10 guztira eskaintzen dizkigu.
You know Christ got 12 apostles and 3 he left away. Watch with me one hour till I go.
Bueno, taldearen inguruko datuak. Motor Club disko honetan Jimmy Barnatan and the Cuckooners osatu dute. Jimmy Barnatan berak noski ahotsean. Gitarran Sergio González, basuan Dani Simons, baterian Rubén Rodríguez eta pianoan Adrián Royo. Zenbait kolaborazio ere izan dituzte, adibidez. Koroetan Virginia Laubat, Johnny Cifuentes, Barnin taldeko kideak, eta Carlos Tarque. Hammond eta akordeoian Freddy Peláez aritu da. Bera, izan da grabazioaren arduraduna Potxoko estudiotan. Ludus estudiotan ere egin dira grabazio batzuk, zenbait abestietako koroenak bereziki. Baita ere Fashion Beat Team estudioan. Beasainen beraz izan da grabazioa Freddy Peláezen Potxoko estudiotan. Pasaden urteko abenduan izan zen grabazioa, eta urten ja, martxan kalean, dugu Jimmy Barnatan and the Cuckooners taldearen Motor Club disko hau. Pasaden larun batean aurkezpen kontzertu eman zuen Zizurkileko blues gauean eta izugarrizko arrakastarekin kalean dagoeneko Jimmy Barnatan and the Cuckooners taldearen Motor Club diska. 10 besti, orain arte 7 bat entzun ditugu, entzungo dugu agenda kulturalaren aurretik Touch the Sky izeneko abestia.
Said that I'm gonna be your man. Oh, ow, ow, all alone.
bikain Jimmy Barnatan bere Cucuners taldearekin Motor Club diska jarraituko dugu bertako abestiekin agenda kulturalari tartetxo bat ere eskainiko diogularik. Urrengo lau asteazkenetarako antolatu ditu emanaldiak Donostian iparraldea bertan jaialdiak. Salvador bertsolariari buruzko filma emango dute bihar Aire Aizpek kontzertu eskainiko dute 11ean. Zeze Miege izango da 18an eta Erramun Martikorena 25ean.
Doy mil vueltas mi cama.
Azkoitian zerratuz ogia gosearen grebak dokumentala matadeixen gaur zazpiterritan.
Estoy tan solo, no puedo a...
Hemen Donostian ikastaroa eskaner irekia gaur lauretan Tabakalera sukaldean.
Si estoy tan solo...
Antxon Iturrizaren itzaldia del Txindoki al Himalaya. Gaur zazpiretan Santelmo museoan izango da.
Recuerdos del pelo.
Eibarren Eibarko antzerki jardunaldiak 2015. El reportaje gaur 8:30 hezkuntza esparruan. Elgoibarren Filomena Musugorri errege eta beste ipuin batzuk Maite Franco ipuin kontalariarekin gaur 5:00 Gotzon Garate udaliburutegian. Errenterian bertso saioa Sustrai Kolin eta Julio Sotorekin gaur 4:00 udal euskaltegian eta Errenterian ere De Segovia Big Band ikusentzunezkoa gaur 7:00 merkatu zarrean. Oñatin Aingira Misterio Zaharrak eta Erronka Berriak biologian doktorea eta azti teknaliako ikerlari den Estibaliz Diazen eskutik gaur 7:00 kulturetxean. Korrikako ekitaldien barruan Inazio Agirre euskaltzalea izango dute gogoan gaur Tolosako kulturetxean egingo duten mai inguruan Inazio Agirre euskara eta konpromisoa. Euskal Herrian euskera zen sortzaileetako bat eta sortuko kidea izan zen eta 2014ko abuztuan hil zen. Jose Manuel Odriozola, Antxon Izagirre eta Koldo Maizek parte hartuko dute 7:00 gaur Tolosako kulturetxean. Martin Ugalderen obra osoa aztertu eta interpretatu du Larraitz Arintz Navarretak Martin Ugalde diskurtso baten kartografiak tesian. Eta horri buruzko hitzaldia emango du gaur Andoaingo Bastero Kulturgunean 111 akademiak antolatutako Kilkerren soka hitzaldi sorta. Arintz Navarretaren esanetan botore monolitikoari aurre egitea izan zuen xedetako bat Ugaldek bere obra osoan eta egiaren beste alde bat azaleratu zuen. Andoaingo Bastero Kulturgunean 7:00 gaur. Bueno, ba, gaurko agenda kulturala hortxe utziko dugu, bueno, ba, nahikoa itzegin dugulako, eman ditugu eman beharreko datu guztiak, eta eguerdiko ahotsa magazinaren amaierarunt goaz. Amabi terditan hasi dugu, eguneko azken orduko kontuak aipatuz, eta Euskal Prentxari errepaso bat, eman diogularik, errepidei begirare jarriko gara, agurtu aurretikan, Zuloa ireki baita Arrasaten, GI 354 errepidean, Begoñako auzorako norabidean. Eskoriatzan Lurjausia AP batean Madrilerako norabidean, eta Irunen Matxura, N-121A, errepidean Nafarroarako norabidean.
Doy mil vueltas en mi cama, solo pienso en ti. Qué sé yo, si estoy tan solo, no puedo hablar con nadie. Qué sé yo, si estoy tan solo, necesito tu amor. Y dan las 6:00.
Bueno, bestalde, gaurko eguerdiko hau txamagazinan esan bezala, azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa izan ditugu, eta Jimmy Barnatan, And the Cocooners, taldearen Motor Club diska aurkeztu dugu. Gaztelupeko hotxak zigiluak kaleratu du lan hau. Irratxai osoan zehar izan dugu Jimmy Barnatanen musika, eta orain amaieran, ia-ia, ba, diskaren inguruko datuak eman ditugu ere. Irratxaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, eta horrelaxe jontzaizkigu gaurko 90 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazina zuzenean 12:30 ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan hau da, aste azken ostegun eta ostiraletan goizeko 8:00-9:30. Eta segidan gure web orrian izango duzu entzungai gaurko irratxaioaren grabazioa. Baita aurreko grabazio guztiak ere, txantxakun.org-en sar zaitezke. Irratxaio guztien grabazioak, azken notiziak, deskribapenak, ordutegiak, programazioarekin, mobiletarako aplikazioa, atal bereziak, eta nola, ez zuzeneneko emisioa entzuteko aukera streaming bidez ere eskaintzen dugu. Txantxakun.org-en antxe dituzu gainera, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila, edo bestela gure telefono zenbakia 9　 23　 25　 23 da. Bihar Artaunsoroko arduradunekin izango dugu elkarrizketa, asteburuan izango den ikastaroaren berri emateko. Gogoratu ere, ostegunean, Palestinako zirrikituak itzaldia izango dugula hemen Jantxakun irratiak antolatuta Txondorran bertan. Eta nahaz maz, irratxaiorako grabazio berri bat We Are Lasaña disjokeiekin, ostiralean bostetan baita ere Txondorran. Bilera eguna ere gaurkoan, Jantxakun irratian parte hartu nahi baduzu, 8:00 agertu zaitezke Carmen Guamakaleko 60. Zenbakian ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat. Besterik ez gaurkoz nahikoa dugu, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun politia izan dezazuela. Ondo segi, agur!